Goeiemôre, dit is so lekker om saam met julle te wees op hierdie ongelooflike mooi dag. Voordat ons die kinders vra om te gaan, wil ek graag 'n gebed doen saam met hulle. En ek wil sommer vir julle almal vertel dat hulle vandag die storie lees van Jona. En as julle reg onthou, is die storie van Jona een waar God vir Jona stuur na die stad Ninive om vir hulle te gaan sê: verander julle lewens en keer julle lewens om, anders gaan ek hierdie stad straf. En Jona wil nie luister nie, en uiteindelik luister Jona en hy gaan en hy gee vir die mense van Ninive die boodskap. En toe besluit God, hy gaan nie vir Ninive straf nie, want die mense het geluister. Hy gaan hulle red. En Jona is nie happy nie. Jona het nie in sy hart plek vir God se vrygewige liefde nie. Jona hoop eerder dat sy vyande, die mense van Ninive, gestraf word. Ek dink sommer ons sit op die oomblik in 'n situasie in die wêreld waar so baie mense nie vir mekaar God se genade en God se liefde en God se vergifnis gun nie. Ons is op 'n plek in die wêreld wat so baie mense vir ander mense slegte dinge in gedagte het. Die wêreld is regtig so half in twee pole, en ek wil sommer net saam met julle gebed doen vir ons land, vir ons wêreld, vir onsself. Want ons elkeen het in onsself iets van daai, maar dis hulle. Dis hulle skuld. Dis hulle wat hierdie veroorsaak, dis hulle is die probleem. En dan help ons nie God se teenwoordigheid in die wêreld aan nie. Kom ons wees 'n oomblik stil en ons bid saam. Here Jesus, mag elkeen van ons diep in onsself kyk en herinner word aan die onvoorwaardelike liefde wat U vir ons elkeen het. En as ons dit weer besef, mag ons dit reg kry om, soos U gedoen het, hierdie wêreld lief te hê sonder voorwaardes. Sonder 'n maar of 'n as. As mense dit doen, dan sal ek hulle vergewe. As mense dat doen, sal ek vir hulle lief wees. Mag ons hierdie voorwaardes eenvoudig net prys gee. Mag ons U genade en U liefde en U vergifnis weer mens laat word. Mag dit herkenbaar word in ons elkeen. Mag ons dit reg kry om gesprekke te hê wat mense sonder liefde en genade nie kan hê nie. Mag ons dit reg kry om op plekke te wees waar gelowiges wat veroordeel nie kan kom nie. Mag ons so invloed hê op mense wat nie gewoonlik oop is daarvoor nie, omdat ons regtig luister en regtig begrip wys en regtig onvoorwaardelik omgee. Ons wêreld het dit so nodig dat ons U hart en U liefde wys. Gee ons vandag en elke dag die genade om dit te kan doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, die kinders is welkom om te gaan na hulle klassies toe. Baie dankie aan die band vanoggend wat instaan. Stefan is nie vanoggend hier nie. Stefan is op 'n naweek werkswinkel wat gaan oor the artist gathering. Dis so 'n bietjie van 'n byeenkoms van kunstenaars van verskillende vlakke van die samelewing. So Stefan sou van die begin af nie vandag hier wees nie. Maar Stefan sou in elk geval nie kon wees nie, want Stefan het gistermiddag gehoor dat sy huis aan die brand is. So hy moes homself terughaas huis toe en ongelukkig het Daniel se kamer aan die brand geslaan, vermoedelik vanweë 'n kortsluiting. En genadiglik het die bure dit gesien en kom help brandblus, en die brandweer was redelik vinnig daar. So die skade is gelukkig beperk tot Daniel se kamer. Daniel het pretty much sy dromstel en sy rekenaar en sy foon en klere en alles van Daniel is uitgebrand, maar hulle kon daarom die brand keer tot daar. So die aard van die saak is daar gewellige rookskade in hulle huis en groot chaos. Die elektrisiteit is af en die plafonne moes opgebreek word om te kyk of dit brand in die dak. En jylle kan nou dink die chaos van rook en roet. So dink aan Stefan en Mappies en in die gesin. Daniel sou vanoggend dromme gespeel het. En ek sê vir die band, ek weet nie heeltemal wat sy verskoning is nie. Hier is 'n dromstelie, maar ons dink aan hulle. Daniel het nie eers klere om aan te trek nie. So ons dink regtig aan die kloetes ook vandag. Charlie, dis so goed om jou te sien. Welkom, Charlie het 'n 3-dubbele hartomleiding gehad net 'n paar weke terug en hier is sy vanoggend en al laasweek hier gewees, vermoed dink ek of 2 weke terug al. So om die waarheid te sê, Charlie het die Sondag uit die hospitaal uitgekom in die middag, maandagmiddag toe lui klokkie by die kantoor en ek maak oop en hier staan Charlie met 2 bokse wit olifante. So Charlie was sommer vinnig weer aan die gang. Ek vermoed dis wat gebeur, mens wil jou lewe organiseer wanneer jy deur so 'n trauma is. Ons gaan vanoggend verder gesels oor 'n laaste waarde binne die reeks oor herwaardeer. En die reeks gaan oor dit wat ons as wesenlik beskou tot spiritualiteit of geloof en hoe ons dit op 'n nuwe manier weer kan waardeer. Nou ek wil sommer waardering hê vir die uitdaging wat dit is in ons elkeen se lewe. Hier gaan ons week na week deur nog 'n waarde en week na week sit ons die uitdaging neer om te leef met sekere waardes en elke week 'n ander waarde te wil omhels. En ek besef net hoe oorweldigend dit raak. Ek dink dit voel dalk vir ons partykeer, en laasweek se tema is dalk relevant as jy so voel, dat geloof raak soos 'n las, dit raak soos nog iets wat ek moet doen. En as jy laasweek gemis het, gaan luister gerus, het gegaan oor vryheid en verantwoordelikheid. Oor die uitnodiging om te kies, om te leef in lyn met God se liefde. Maar in die reeks het ons gepraat oor waardes soos onderskeiding en eenvoud en geloofsmoed en gasvryheid en leerbaarheid en betroubaarheid en laasweek verantwoordelikheid. En ek besef maklik, dit kan voel soos nog 'n ding op nog 'n ding op nog 'n ding. Maar ek dink dis so half die aard van spiritualiteit, nee, die aard van die lewe. Elkeen van daai waardes het 'n ander toepassing. En ek dink ons uitdaging, as ons wil leef met betekenis, en ons wil leef op 'n manier wat die lewe laat sin maak, dan is dit nie die een of die ander nie. Ja, ons kort waagmoed, en ons kort onderskeiding, en ons kort gasvryheid, en ons kort vrygewigheid, en ons kort 'n verskeie klomp goed om hierdie komplekse lewe te kan omhels. En vanoggend sit ons nog een by, en dit is vrygewigheid. Nou, lees saam met my 'n baie kort vers uit Handelinge 20. Hierdie versie word beskryf in die teks as 'n aanhaling van Jesus. Ons het nooit Jesus hierdie woorde hoor sê nie. So ons kry dit so 'n bietjie op hoor sê, nè. Paulus sê in Handelinge 20, onthou die woorde wat die Here Jesus, hy self gesê het. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê, om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Hierdie klink soos een van daai aanhalings wat mens toeskryf aan iemand anders wat, en dan wonder jy maar regtig, is dit regtig gesê? Volgens Paulus het Jesus hierdie woorde gespreek. Om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Daai woordjie gelukkiger is die Griekse woordjie makarios. Dit beteken letterlik om geestelik voorspoedig te wees. Nog 'n manier om daarna te kyk is om te sê dis geseën deur God. Dis 'n woordjie wat klaarblyklik die hoogste toestand van welstand, nê, van geluk beskryf het binne daai tyd. So ek wonder waar land hierdie gedagte in jou raamwerk oor vrygewigheid. Hoe waar land vrygewigheid binne jou filosofie oor die lewe, jou prentjie van spiritualiteit, jou eie gewoontes waarmee jy leef, jou eie manier van wees wat gevorm is oor 'n lang tyd. En waar land hierdie oortuiging dat jy is waarlik gelukkiger, meer geseend, meer voorspoedig geestelik, meer geluk, welstand, wanneer jy gee as wanneer jy ontvang. En hoe kan ons vrygewigheid regtig herwaardeer? Hoe kan ons nuut daarna kyk? Ek dink die eerste ding wat ons kan doen as ons vrygewigheid wil herwaardeer is om weg te breek van, ek dink baie van ons amper diep gewortelde oortuiging dat die basis van vrygewigheid in die Bybel draai rondom hierdie idee van geef van jou tiende. Dat dit so of die grondslag is daarvan. Bybelse spiritualiteit oor vrygewigheid sny veel dieper as hierdie uitnodiging om 'n tiende van jou besittings of jou geld te gee. 'n Bybelse spiritualiteit oor vrygewigheid begin by die aard en die karakter van God. Die skepingsverhaal is 'n verskillike mooi beskrywing daarvan, maar selfs nog voor die skepingsverhaal, teologies, ontdek ons dat God bestaan in verhouding met homself, die drie eenheid van God, die gees wat oor die water zweef, God as Vader, Jesus Christus. Ons leer ken God as 'n wese wat in onvoorwaardelike liefde in homself bestaan. So God se vrygewigheid begin daar. Hy gee homself onvoorwaardelik oorvloedig aan hierdie drie eenheid. En dan lees ons dat vrygewigheid word hierdie kenmerk van God. So ons sien die skepingsverhaal vir 'n begin. God gee. God skep. God maak. God bring tot stand lig. Dan die hemele. Dan die grond, die drooggrond en die see. Dan die plante en die bome. Dan die ligte in die hemel. Dan al die diere op die aarde. Dan die mens. En dan gee hy hierdie rustdag. So, die skepping, en ek dink die van ons wat naby aan die skepping leef, word hopelik so gereeld hiermee gekonfronteer. God skep 'n oorvloedige wêreld. Oorvloedig. Oorvloedig aan beauty. Oorvloedig aan son en water en lig en die lewe wat ons kan geniet. En dis 'n refleksie van sy vrygewige karakter. En dan sien ons God se oorvloed en sy sorg in die Bybeltekste beskryf dit en ek gaan net een lees Psalm 104. Hy laat gras groei vir die vee, wyn om die mens se hart bly te maak, olie om sy gesig te laat glans en brood om sy hart te versterk. Ons sien dwars deur die Ou Testament hoe God se sorg beskryf word in oorvloed. En dan sien ons die oorvloed in God se beloftes vir sy volk. Deuteronomium is 'n voorbeeld. En die Here sal jou oorvloedig laat wees in voorspoed, in die vrug van jou moederskoot. Die Here sal sy goeie skatkamer oopmaak om al die werk van jou hande te seën. Dis God se intensie. Spring die hele Ou Testament, kom by Jesus se bediening, word 'n voortsetting van hierdie karakter van God, van absolute oorvloed. Wat nêrens meer herkenbaar is as in hierdie mooi belofte in Johannes 10. Jesus sê, ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Sy eie woorde nooi sy volgelinge, gee en vir julle sal gegee word, 'n goeie maat, ingestamp, geskit en propvol sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word. Ons sien hoe Jesus net God se oorvloedige hart en karakter verder uitbeeld in sy liefde, in sy genade, in sy vergifnis, in sy genesings, in die hoeveelheid brood en visies wat oorbly na die wonderwerk. En dan, ons gaan baie kon sê oor Jesus, ek wil net 'n oorsig gee, en dan die apostels, die volgelinge van Jesus wat na sy opstanding die kerk verder vat en die kerk leer en lei, hulle interpreteer God en Jesus in hulle teologie, en dan gaan hulle verder en hulle sê in Filippense 4 byvoorbeeld, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Hoor dit hierdie taal van oorvloed. Efesiërs 3, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen, as wat ons bid of dink, en julle ken daai sin, hy gaan verder, aan hom kom die lof toe. Oneindig meer as wat ons verbeelding ons eers toelaat. En dan Romeine 15, hierdie mooiste seën, mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Daai woordjie al hoe sterker word in die Engels vertaal, so that you may overflow with hope. Jesus en die apostels beskryf dieselfde prentjie as die Ou Testament. Die prentjie van 'n oorvloedige en vrygewige God. Nou is die vraag, is dit wat jy in die wêreld rondom jou raak sien? Is dit wat jy in jou eie lewe herken? Of is ons geneig vir baie redes om dalk veel eerder te kyk na die wêreld deur 'n lens van die teenoorgestelde van oorvloed, en dis wat die woord scarcity. Skaarsheid is dalk 'n goeie vertaling. As ons nie dalk maar gekondisioneer om raak te sien wat ons nie het nie, wat nie daar is nie, wat nie genoeg is nie, wat ons nie ontvang nie. En as dit die geval is, waarom is dit? En ek veronderstel nie noodwendig dat die geval is by jou nie, maar ek dink jy sal daai mentaliteit van scarcity herken in hierdie wêreld rondom ons. Wat daar net nooit genoeg is nie, nooit genoeg tyd nie, nooit genoeg krag nie, nooit genoeg aandag nie, nooit genoeg liefde, nooit genoeg resources nie, nooit, het is net nie genoeg nie. En as ons teruggaan na die skepingsverhaal, dan kom ons achter dat dit het verkeerd gegaan in ons postuur, in ons respons op God. Die skepping beskryf hierdie hiërargie van God wat gee en die mens wat neem. En toe, op 'n dag, keer hierdie orde om. En Eva gaan neem wat nie vir haar gegee is nie. En ons gaan nou nie vir Eva onder die spreekwoordelike bus gooi wat toe nog nie eers bestaan het nie. Wat Adam neem toe ook. Wat nie God vir hom gee nie, maar wat Eva vir hom gee. En hier is so 'n simboliese herrangskikking van die orde van dinge. Waar God die een is wat gee, en die mens is die een wat ontvang en neem, kom die mens nou en neem wat nie gegee is nie. En gee wat nie in die eerste plek syne of hare is om te gee nie. En as ons dan wil vra, maar waar lê die scarcity mentaliteit? Dan dink ek begin dit hier by hierdie tekort aan vertroue. Vertroue dat hierdie God wat gegee het sal aanhou gee. En hierdie twyfel amper wat Satan in die mens se kop sit van, is hy getrou? Is hy goed? Is hy oorvloedig? Dis die eerste skaarsheid wat intree, is 'n gebrek aan vertroue in God. 'n Godsbegrip wat te klein is, wat nie erkenning gee aan hoe God beskryf word in die Bybel en in die geskiedenis van die mensdom nie. En ook in 'n wêreldbeskouing, 'n manier van kyk na die wêreld wat te klein is. En hierdie gedagte laat laasweek se teks oor Filippense 2 ook op 'n nuwe manier land. Daai mooie Filippense 2 teks wat vir ons wys dat Jesus het die teenoorgestelde gedoen as Adam en Eva. Jesus het nie gevat nie. Filippense 2 sê dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was, Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse hierdie status nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie. Hy het nie beskou as iets wat hy moes vat nie. Maar hy het homself verneder deur in die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Jesus kom wys vir ons hoe lyk die teenoorgestelde van vat. Let go. So ons sal vrygewigheid herwaardeer as ons agterkom dat vrygewigheid is 'n manier van kyk na die wêreld. 'n lens van oorvloed teenoor versus 'n lens van skaarsheid. En daar's 'n baie mooi metafoor in die Nuwe Testament wat ons help om dit te doen. En hierdie metafoor is die metafoor van die oog. Letterlike manier van kyk. Jesus bring hierdie metafoor in die Saligspreuke in Matteus 6. En is interessant, hierdie stukkie oor die lamp van die liggaam is die oog, dis waaroor dit gaan. Maar julle sal nou sien wat voor hierdie stukkie gebeur. Voor hierdie stukkie praat hy letterlik oor skatte, oor wat ons bymekaar maak. En die teks na hierdie stukkie gaan letterlik oor die sorge van die lewe. So kom ons lees wat hier gebeur. Matteus 6, moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Dis 'n betekenisvolle sinnetjie daai. En dan hierdie gedeelte van 'n manier van kyk. Die lamp van die liggaam is die oog. Wat 'n ongelooflike metafoor. Die lamp, wat doen 'n lamp? 'N Lamp bring lig in jou lewe. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. As jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? Niemand kan vir twee baase te gelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander en hoor, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. En dan volg hierdie gedeelte van kyk na die lelies in die veld. Kyk na die voëls in die lug. En as jy dan jou sorge in die lewe wil vergelyk met hoe God sorg, is dit so uitnodigend tot vertroue. So hierdie oog word 'n metafoor en hierdie metafoor van 'n goeie oog en 'n slegte oog is baie bekend in daai tyd. 'n Goeie oog was 'n metafoor vir 'n vrygewige perspektief op die lewe. Vrygewigheid. Iemand met 'n goeie oog was iemand wat generous was. En iemand met 'n slegte oog was iemand wat gierig was. Nou, kyk wat gebeur met hierdie metafoor van 'n manier van kyk. 'n Manier van kyk, 'n vrygewige manier van kyk of 'n gierige manier van kyk. Dit word onmiddellik, dit kry onmiddellik 'n geestelike dimensie wanneer dit sê 'n vrygewige oog laat lig in. En 'n gierige oog donker. En dan kry hierdie manier van kyk die geestelike dimensie nog diepte wanneer hierdie teks dan sê in die volgende paragraafie, jy kan nie God en Mammon dien nie. Nou hoekom bring Jesus Mammon nie in? Mammon in daai tyd was nie 'n god nie, maar Mammon was 'n Arameese woord, Mamona, wat beteken besittings, rykdom, geld, materiële goed. En wanneer hierdie woord gebruik word, weer eens, was dit nie beskou as 'n god nie, maar wel iets waaraan mense hulle vertroue geplaas het. So, met ander woorde, 'n sekere perspektief. Wat ons hier moet ontdek, is dat my en jou geld en goed en besittings waarna ons baie graag wil kyk as neutraal. Dit is neutraal. Dit is nie goed of sleg nie. Dit is nie heilig of nie heilig nie. Dit is net wat dit is. het 'n geestelike gewig. Dit het 'n diep geestelike dimensie. En ons is soms naïef genoeg om te dink dis neutraal. Maar hierdie teks sê hierdie dinge kan 'n mededinger word vir God. Vir 'n hart wat gerig is op God. Is dit nie fascinerend nie dat Jesus net nadat hy gesê het daar's twee maniere van kyk, nou 'n goeie oog en 'n slegte oog, kom sê hy jy kan nie twee baase gelyk dien nie. Mammon was nie 'n god nie, maar is 'n manier van kyk wat maak dat dit wat jy het en dit wat jy besit en dit wat jy bestuur in kompetisie kom staan met 'n gesonde oog, 'n vrygewige oog, 'n generous manier van kyk na die lewe. Wanneer ons hierdie naïwiteit vasklou, dan gebeur dit baie baie vinnig dat ons vergeet dat ons nie hier is om te vat nie. Ons is hier om te ontvang. En wanneer ons ontvang het, is ons hier om dieselfde gesindheid as Jesus te omhels. Dat dit wat ons het nie beskou word as iets waaraan ons moet vasklem nie, maar iets wat ons in diens sit van wie God is. Iets wat God se vrygewige hart reflekteer. En daarom vroeg in hierdie teks, waar jou skat is, is waar jou hart ook sal wees. Hart is 'n metafoor vir jou hele menswees, jou diepste wese. Waar jou skat is, is jou hart. Ek dink die uitnodiging vir dit alles is eenvoudig die volgende. Kan ons God vertrou? Dat ons gaan ontvang wat ons nodig het. En kan ons God vertrou dat as ons hande oopmaak om te gee, dat daar genoeg sal wees. En weer eens, veel meer as net ons geld. Ons gawes, ons tyd, ons energie, ons competencies, ook ons geld. Vrygewigheid gaan oor meer as geld, maar dit gaan nie oor minder as geld nie. Kan ek dalk hierdie lens van scarcity afval en ophou vrees dat ek nie die energie gaan hê om dit ook te doen nie. Dat ek nie die deernis gaan hê om daar ook betrokke te raak nie. Dat ek nie die tyd het om hier ook te reageer op die beweging van die gees nie. Dat ek nie die geld gaan hê om daar ook te gee nie. Kan ons vertrou dat ons genoeg gaan hê? Ek sê nie daarmee dat ons elke liewe behoefte wat op ons aan ons deur kom klop moet erken en moet uitsorteer nie. Ek sit hierdie week met iemand wat worstel juist met daai soort van onderskeiding en in ons gesprek raak ons net weer bewus daarvan dat Jesus self nie alles kon doen nie. Dat hy soms nee gesê het. Maar Jesus het nee gesê omdat hy ja gesê het vir iets anders. Ons lees in Ernst en Lukas lees ons dat die mense aandring by hom om te bly in die dorpie waar hy genesings gedoen het en hulle sê maar hier's nog mense wat genees wil word. Nou, wat 'n beter versoek kan jy ooit kry om te sê bly nog by ons want hier's mense wat wil gesond raak. En Jesus sê vir hulle ek kan nie want ek moet aan die ander dorpe ook die evangelie van die koninkryk van God gaan verkondig. Jesus sê nee want hy het 'n groter ja in sy lewe. As ek en jy kan onderskei wat dit is wat ons ja is, dan moet ons ook nee kan sê. Maar kan ons begin deur ja te sê? Deur ja te sê omdat ons vertrou dat dit genoeg gaan wees. Omdat ons prentjie van God een is van oorvloed en omdat ons wêreldbeskouing een is van genoeg. En as dit kom by geld, dan is dit so mooi dat God ook daar hierdie oorvloed bevestig. Malachi 3 is 'n bekende teks. Bring die volle tiende. Stel my daardeur op die proef. Of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en seën uitstort, totdat daar geen tekort meer sal wees nie. Die ongelooflike belofte. Ek wil jou seën met die woorde van Paulus, wat ek sommer net so 'n bietjie herskryf het. Mag jy gee met vreugde en 'n gewillige hart. Nie omdat jy moet nie, maar omdat jy wil. Mag jy weet dat God 'n blymoedige gewer lief het. En dat hy altyd sal voorsien in wat jy nodig het. Mag hy jou seën met meer as genoeg. Sodat jy elke goeie werk kan doen wat hy vir jou beplan het. In sy naam verheerlik word. Hier hoe jy jouself gee.